Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға. Бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгін бастаған күндеріңіз сәттілікке, жақсылыққа, молшылыққа көп болсын деген ақ тілегімен бүгінгі таңсәрі бағдарламасын, кезектегі таңсәрі бағдарламасын бастаймыз. Қымбатты радио тыңдармандар, шын мәнінде бүгін жұмыс күні, бүгін яғни жұма, жұмыс күнінің соңғы күні, кім жұмыста, кім үйде, кім сабақта, кім қандай да бір демалыстарда шығар мүмкін. Қай жерде болсаңыздар да бүгін күндеріңіз сәттілікке толы болсын деген тілегімді тағы да сіздерге айтқым келеді. Бүгін 11 мамыр 2018 жыл. Алматы уақыты қазір 9 сағат 1 минутты көрсеттір. Біз 1 сағат көлемінде сіздерменен, қымбатты тыңдармандар, тікелей эфирде жүздесетін боламыз. Сондықтан да біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Егер бүгінгі тақырыбымызға ой пікір қосам десеңіздер, сұрақтар қоям десеңіздер, әбден мүмкіншіліктеріңіз бар. Естеріңізге сала кетейін, бүгінгі тақырыбымыз балалы үй базар деп аталады. Осы бір мақалды біз алып, осы мақалдың негізінде біз бүгін бағдарламамызды, тақырыбымызды өрбітетін боламыз. Егер батыратындармандар ой пікір білдіретін болсаңыздар, өз өмірлеріңізден, өз отбасыларыңыздан бір оқиға айтатын болсаңыздар, қызықты жағдайларды айтықларыңыз келсе, хабарласыңыздар 8777-724-30. Кім көп балалы отбасында тәрбиеленді, мысалы, қазір көп баласы бар адамдар, тыңдармандарымыз бар шығар. Сондай отбасылары болса, хабарласып ой пікірлеріңізді білдіріңіздер. Шын мәнінде осы мақалдың қаншалықты растығын бізге дәлелдеп беруге тырыспағам, және сіздер белсенді болыңыздар, сіздер бізге ат салсыңыздар, көмектесіңіздер. Балалы үй базар деп аталатын бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы осындай болды. Сондықтан бізде өз жағымыздан, қымбатты тыңдармандар, көбірек сіздерге қызықты мәліметтер беруге тырысамыз, және осы бағдарламада бізбен бірге болыңыздар. Әдеттегідей біз қазір жақсы бір әңгіменен бастайық, одан кейін ары қарай міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Дарытқан бойыма қасиетін, асқардау ардақтың басиетін, әкешім алысқа жетелейді, өзіңнің ақылың өсиетін.
Ойламас баладан басқа уайым, анашым өзіңді бақсынайым, біз үшін төрт бөліп
ашым күн мен айым, үйреткен сөзіңнен үлгі алайым, төрінде даладай пейіліңнің, жайқалған жасыл бақ, жайқалған жасыл бақ гүл болайым.
Әкешім таусылмас байлығымсыз, алатау шыңындай айбынымсыз, жанымда жарқырап жүрсең мәңгі, еркелеп өтерем айғымыңсыз.
Тербетіп әлдемен өсірімен, жүректің мейірім бесігімен, анашым өзіңнің ақ тілегің, пейіштің аттасам есігінен. Әкешім, анашым, күн мен айым, көрейін сіздерді бір елайым, көрікті көктем
көңілімді. Шайқалған жас обақ, шайқалған жас обақ гүл орайын. Шым күн мен айым, үйреткен сөзіңнен үл алайым. Төрінде даладай пейіліңнің, жайқалған жас обақ, жайқалған жас обақ гүл болайым. Әкеші манашым күн мен айым, көрейін сіздерді бір елайым. Көрікті көктемде көңілімді, шайқалған жас обақ, шайқалған жас обақ гүл орайын.
Қымбатты тыңдармандар, жаңадан қосылып жатқан қадірмен тыңдармандарымызға қайырлы таң дейміз. Сіздердің қазір тамашалағандарыңыз бұл Затбек пен Әселдің орындауындағы әке ана әні болатын. Енді бүгінгі бағдарламамызды ары қарай жалғамастан бұрын әдеттегідей ауа райы болжамы менен сіздердің таныстыра кетейін, назарларыңызға ұсынғым келеді. Бүгінгі ауа райы қандай бізді күтіп тұр екен, таныс бола отырыңыздар. Бүгін 11 мамыр 2018 жыл Алматыда плюс 30 градус күндіз ыстық болады екен, ал қазір плюс 22 градусты көрсетіп тұр делінген, және бүгін күндіз күн ашық болады деп күтілуде. Ал елордамыз Астанада күндіз бүгін плюс 12 градус болады екен, ал қазір плюс 10 градусты көрсетіп тұр дейді делінген, және бүгін елордамыз Астанада жаңбырлы күн болады екен. Сондықтан қол шатырларыңызды астаналықтар алып жүрулеріңізді ұмытпаңыздар. Өздеріңізбен бірге ала шығыңыздар. Ары қарай жалғастырамыз. Балалы үй базар деген тақырымызды бүгін көтеріп отырмыз. Ойын білдірем дейтіндер үшін біздің қазір тікелей эфир жұмыс істеп тұр, телефон ашық тұр. Егер хабарлассам, хат жазам десеңіздер 877-707-724-30 телефон нөміріне хабарлассаңыздар болады. Біздің халқымыздың балаға деген ықыласы ерекше. Олай болатын себебі де бар. Өйткені бала бауыр етің, балалы үй базар. Ұлы Абай да адамның бір қызығы бала деген деп, ұрпағыңды көбейтер ұлға, өрісіңді кеңейтер қызға ерекше мән берген. Амалғанша періштедей сол нәрестелер біреулер үшін басты байлық болса, қайсы біреулер үшін тастанды болуы өкініштақ. Қалай болғанда да балаға анасын алмастырар аялы алақан мен шексіз қамқорлық керек. Ізгілік бұл адами қасиет, адамдарға деген махаббат, жылылық, ал тәрбие сүйіспеншіліксіз, жылусыз, толыққанды тәрбие бола алмайды. Осыған орай орыстың ұлы ойшылы Белинский былай деген екен. Адамның білімі жеке математика мен технологиядан тұрмайды, ол бір жақты түсінік. Ондай білім төмен білім. Жоғары дәрежедегі білімділік адамгершілік әлемі. Ал адамгершілік бұл ішкі жан дүниенің дамуы. Ар-ұяттың, мінез құлқың, танымың. Адамның не құрлым адами қасиеті, адамгершілігі жоғары болса, сол құрлым ол нағыз адам деген екен. Адами қасиеттің барлығы баланың бойында жас кезінен қалыптасады. Бала жақсыны да, жаманды да бойына тез сіңіреді. Жақсы тәрбие мен білім беру үшін материалдық жағдайдың да өзіндік әсері бар. Осыған орай өткен жылдарға қарағанда үстіміздегі жылы бір шама жұмыстар атқарылып жатқаны бәрімізге мәлім. Мемлекет бөлген қаржыға толық жөндеу жасалып жатыр делінген. Спонсорлық мекеме көмек нәтижесінде барлық топтардың жиһаздарын жаңалады дейді. Монтессори әдісімен жұмыс істейтін екі Монтессори кабинеті мен сенсорлық кабинет жабдықталды. Бұл кабинеттер балалардың зор ынтызарлықпен жұмыс жасайтын орталықтарына айналды дейді. Я, баланың денсаулығы қай жерде де бірінші мәселе. Үміт үйінде бала денінің сау, шыныққан, шымыр болу өсуіне толық жағдай жасалынған. Жабдықталған шынықтыру залы, жүзу бассейні және ең басты Ивановтың суық сумен құйыну әдісі және дұрыс ұйымдастырылған тамақ түрлері. Тәрбиешілеріміз сияқты дәрігерлеріміз де жүрегі мейірімге толы, әр баланың денсаулығы үшін өзін жауаптымын деп сезінетін үлкен жүректі адамдар. Дені сау, көңілді, сергек баланы жақсы қасиеттерге баулып, білімді, парасатты, ізгі ниетті етіп тәрбиелеу ана құрылым жеңілдірек дейді. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл біздің бүгінгі бағдарламамыздың кіріспе сияқты. Өз ой пікірлеріңізді қалдырам десеңіздер, мүмкіншіліктеріңіз бар. Көп балалы отбасына шыққан болсаңыздар, өз отбасыларыңыз туралы бірер қызықты сәттеріңізбен бөлісе отырыңыздар, айта отырыңыздар. Біз өз тарапымыздан тағы да сіздерге дайындаған қызықты материалдарымызбен бөлісе отырамыз. Батыр тыңдармандар, қазір әдеттегідей тағы бір әнге кезек беріп алайық, содан кейін қайта қауышамыз. Қарақат пен Қыдырәлінің «Бақыттымын мен» әнін бірге тамашалайық. Жалғастырамыз. Бала, бала болашақ, жерінде бабасының, елінде атасының, көңілінде әжесінің, қолында анасының, жолында ағасының, төсінде даласының, тапқан өз жарасымын, мен қазақ баласымын деп жырлаған екен өте тілеу ұлы. Я, бала әке-шешенің перзенті, ұрпағы, жыныс ерекшелігіне қарай, ұл, қыз, жас шамасына қарай, нәресте, сәби, бөбек, балдырған, жеткіншек, жас өспірім болып жіктеледі. Ұл қыздың жарық дүниеге келген сәтінен бастап, кәмелетке толғанға дейінгі кезеңі бала ұғымына саяды. Ата-бабаларымыз бала тәрбиесіне ерекше назар аударып, баланы жетіге келгенше тыйма. 7-ден 14-ке келгенше құлыңша қина, 14-ден кейін құрдасыңдай сыйла деп баланың ой өрісі даму кезеңін ерекше бағалаған екен. Ата-бабаларымыз жазу сызуды білмеген кездің өзінде де бала тәрбиесіне ерекше көңіл бөліп, адам құқын қорғауды назарда берік ұстаған. Мысалы, Қасымның қасқа жолы, Есімнің ескі жолы, Әз Тәукенің жеті жарғысы сияқты көрнекті заңдардың өзі қағазға түспеген, бұл заңдық құжаттар. Ата заңды атаған азғындарды етігін кесіп, елден қу деген қағидамен аяусыз жазалаған. Халқымыз ұл мен қыз тәрбиесіне ерекше мән берген. Бала тәрбиелей отырып, артына із өшпес мұра қалдырған. Қазақстанда 17 жасқа толған бозбала мен бойжеткен ресми түрде кәмелетке толған ересек адамдар қатарына қосылады. Бала мемлекеттің қорғауында болады. Балаларына қамқорлық жасау және тәрбиелеу ата-ананың табиғи құқығы әрі парызы. Қазақ халқы бірінші туған баланы тұңғышым, одан кейінгілерін ортаншы, ең соңғы деген перзетін кенже деп те атайды, деп атаған. Бұрынғы дәстүр бойынша әке мұрасы кенже ұлға қалған, оның үйі қара шаңырақ деп аталады. Балалар ата-аналарын асырауға, сыйлауға, құрметтеуге тиіс. Бала ата-ана өмірінің жалғасы, сол үшін ата-ана жатта жалынып Құдайдан перзент тілеген, перзент көргенде жүрегі жарылардай қуанған, аңсаған перзентін көргенде қуаныштан жүрегі жарылып, өліп кеткен шеше де, әке де, ата мен әже де болған. Содан кейін баламның табанына кірген шөңге мені маңдайыма кірсін деп әлпештеп өсірген. Перзент ауырып, не басқа бір қатер төнгенде өзімді алып, баламды аман қалдыр деп Құдайға жалбарынған. Өздерін балалары үшін құрбан еткен. Бала ата-ананың бауыр еті, балалы үй базар, баласыз үй қу мазар деген сияқты толып жатқан мақалдарда ата-ананың балаға деген ұлы сүйіспеншілігі жатқан жоқ па? Қымбат тұратындар, міне біздің балаларымызға деген көзқарасымыз, ниетіміз қаншалықты дұрыс болу керек, қаншалықты шынайылық болу керек. Балаларымызды соншақты Құдайдың келі жазбасында айтады, балалар ол Құдайдан келген сый деп айтады. Сонда да Құдайдың берген осындай сыйын біз неліктен оларға дұрыс көз қарасымен қарамасқа, неліктен оларға қамқорлық жасамасқа, қымбатты радиотыңдармандар, әрине балалы үй базар деп жатады, бір бала болсын, екі балаңыз болсын, тіпті 5-10 балаңыз болсын, барлығы де Құдайдан берілетін сый, оның бәрі де қуаныш, оның бәрі де үлкен шаттыққа толы болуға сәт. Сондықтан да отбасында үлкен қуаныш, бала келсе қуанамыз, ол бәрімізге белгілі. Шын мәнінде оның бәрі өз орнында. Ал енді қымбатты тыңдармандар, қазір тағы да бір ән кезек беріп алайық, бір әнге содан кейін қайта қауышатын боламыз. Ғаділбек Жанайдың бала әнін бірге тамашалайық.
Thank you. қошақаным, ботақаным, қолоным. Балапаным, балдай тәтті қылығың. Жаратқаның сынағы мен сыйлығы. Салиқалы болсын сенің ғұмырың. Балам, бала, 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 балам. Өнеге үлгің мен болам. Қолдасын сені Аллам. Балам, бала, 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 балам. Барымды берем мен саған. Қорғаушың болсын Аллам. Бабалардай, даналардай ұлы бол. Тек алдыңнан ашылса екен ұлы жол. Халқын сүйген перзенттердің бірі бол. Жаратқанның ең сүйікті құлы бол. Шықпас инабатты қыз болсын. Атанаға тілегім сол. Ел алдында жарқыраған жүз болсын.
Яқын батырат нұрмандар, балам әні менен Ғаділбек Жанай болды. Сіздердің қазір назарларыңызда арғарай жағымды жаңалықтар менен сіздерді таныстыруға уақыт келді деген ойдамын. Жағымды жаңалықтар айдарына куә болыңыздар. Қызылордалық оқушысы шахматтан әлем чемпионы атанды дейді. Албанияның Дорес қаласында өткен әлем чемпионатында қызылордалық шахматшы Назерке Нұрғали 15 жасқа дейінгі балалар арасында жеңімпаз атанды. Бұл туралы Қазақпаратқа сілтеп stan.kz ақпараттық агенттігі хабарлайды. Назерке швейцариялық жүйені классикалық түрде жеңіп, 9 турда 8 ұпай жинады. Ол елдегі шахматтың дамуына баға жетпес үлес қосқан ең үздіктердің бірі. Назерке Нұрғали 2004 жылы 7 сәуірде Қызылорда қаласында дүниеге келген. Бүгінде әлем чемпионы атанған жасөспірім қазір Жүргенов атындағы нөмірі 136 мектеп лицейінде 9 сыныпта оқиды. Назерке шахматпен 6 жастан бастап айналысқан. Ол нөмір бірінші олимпиадалық резервтің облыстық мамандандырылған балалар жасөспірімдер спорт мектебінде жаттығады. Сырдың тумасы, еліміздің 9 дүркін чемпионы, Ал мастер Фидеде 2014-2015, 2017-2018 Азия чемпионатының күміс және қола жүлдегері. Еліміздің атын бүкіл әлемге танытып жүрген Назерке 2016 жылы шахматтың рапид түрінен Азия чемпионы атанып, классикада күміс жүлдені иемденді. Өткен жыл Назерке Румынияда өткен үлкен чемпионатында күміс жүлдені еншілесе, ал биыл алтын жеңіп алды. Менің шәкіртімді болашақта маңызды жарыста күтіп тұр. Атап айтқанда, ол тамыз айында Монголиядағы Азия, қыркүйек айында Түркиядағы әлем чемпионатына қатысады. Бұл жолы ол 20 жасқа дейінгі қыздармен бәсекеге түседі, дейді оның жаттықтырушысы Василий Шмельков. Айта кетек, әлем кубогіне әлемнің 40-тан астам елінен 420 жасөспірім қатысты. Осы жарыстарда Қазақстан құрамасы 4 алтын, 1 күміс және 2 қола медальді жеңіп алды. Тағы да бір шағымды жаңалығымызбен бөлісуге тұрайын. Бұл танымал актер Рахман Омар ұлды болды. Танымал актер әрі тележүргізуші Рахман ұлды болды. Өнер иесінің жары Ақмарал Дайрабаева бүгін, яғни мамыр күні босанған, деп хабарлайды stan.kz ақпараттық агенттігі. Сүйінші хабарды елге Айман Нұразхан жеткізген. Сүйінші. Бүгін ақ түйенің қарны жарылған күн. Ақмашамыз аман есен Рахман аға ұл сыйлаған күн. Бауы берік болып, бір алым жар болсын, құтты болсын, деп жазды ол инстаграмдағы парақшасында. Айта кетек, актриса Ақмарал Дайрабаева Рахман Омардың екінші әйелі. Қос өнер иесінің ғажайып және Абдырахман есімді балалары бар. Бұған дейін Рахман Омар шын мәнде екі әйелдікке қарсы екенін, алғашқы жарымен заңды түрде ажырасқан айтқан еді. Сонда яқ, актер алғашқы некесінен туған балаларына қамқор екенде атап өткен. Нехматтар атындармандар, ол біздің бүгінгі жағымды жаңалықтар айдар болатын. Біз шын менде чемпион кентей қызымызды құттықтаймыз. Ол әлем чемпионаттарында және де басқа чемпионаттарда сондай дәрежеге шығып жүрген осы кішкентай Назерке Нұрғали осы қызымызды осы үлкен жеңістерімен тағы да біз құттықтағымыз келеді. Сонымен қатар Рахман бауырымызды да, танымал актер, ол соның да ұлды болған күнімен құттықтаймыз. Қымбатты тыңдармандар, міне осындай жағымды жаңалықтар өмірімізде молынан бола берсін деген сіздерге ақ тілегім бар. Ендеше қазір тағы да бір әнменен жалғастырып алайық.
Yeah.
Қарай жалғастырамыз. Құрметті тыңдармандар, қайырлы таң дейміз. Тағы да жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымызға. Я, бүгінгі тақырыбымыз балалы үй базар деп бастап кеттік. Я, біз қазір мынау көп балалы отбасы туралы кішкене әңгіме етейік. Я, көп балалы отбасы деп біз 4-5 және одан да көп баласы бар отбасын айтамыз, я. Өздеріңіз білетінде, я. Жекелеген шаңырақтардағы балалар саны бірқатар жалпы және жеке себептерге атап айтқанда елдің экономикалық даму деңгейіне, халықтың тұрмыс деңгейіне, оның біліміне, әйелдердің өндіріске тартылуына, отбасының әлеуметтік қамсыздандыруына байланысты аз не көп болады. Я, демографиялық деректер бойынша аграрлы елдерге қарағанда өнеркәсібі дамыған елдерде адамдарының сәбилі болу деңгейі төмен. Я, халықтың материалдық жағынан не құрлым қамтамасыз етілген және білімді жүктеріндегі балалар саны нашар қамсыздандырылған және білімі төмен жүктеріндегіден көрі аздау. Ұлттық құндылыққа бағдарланған дәстүрлі қоғамдар, сондай ақ діни канондар, әдет ғұрыптар мен салт дәстүрлерді, мысалы, айтсақ басқа әртүрлі діни ұғымдардан ұстанатын этностар балаларының көп болуын қалайды. Мұнда этнографиялық ортаның да аға ұрпақ өкілдерінің де ықпалы сезіледі. Я, көп балалы отбасы туралы түсінік және қоғамдағы оған деген көзқарас отбасы және оның функцияларының дамуымен, әйелдің отбасы мен қоғамдағы рөлінің өзгеруімен бірге белгілі бір эволюцияға ұшырап отырады. Мысалы, 2-ші дүниежүзілік соғыстан кейінгі жылдары Қазақстан және КСРО-да дүниеге ұрпақ әкелу жасындағы ер адамдар санының күрт азаюынан туындаған елеулі демографиялық мәселелерге байланысты аналар мен балаларды қорғаудың және отбасын нығайтудың маңызды мақсаттары қатарында көп бала табуды көтермелейтін арнаулы жарлық қабылданды. Осыған орай 3-ші баладан бастап бір жолғы жәрдемақы төлемі, 4-ші баладан бастап балаларға 4 жыл бойы ай сайын жәрдемақы төлемі белгіленген болатын. Я, Қазақстанда егемендік пен тәуелсіздік алғаннан кейін 20-шы ғасырдың 90-шы жылдарынан бастап көп балалы отбасыларға, яғни қалада 4 баласы, ауылдық жерлерде 6 баласы балаларға, басқа да отбасыларына әр бала дүниеге келгенде бір жолғы жәрдемақы төленеді. Сондай-ақ тиісті жағдайларда 1,5 жастан 6 жасқа дейінгі балаларға ай сайынғы жәрдемақы тағайындалады. Жұмыс істейтін ана әйелдерге зейнет жасына келуіне байланысты зейнетақы тағайындау кезінде басқа да жеңілдіктер беріледі. Сондай көп балалы аналар бала санына қарай алтын алқа, күміс алқа, тағы басқа да орден медальдармен марапатталады. Қазақстанда көп балалы отбасылары негізінен қазақтар көп тұратын оңтүстік облыстарда, сондай ақ түркі ұлыстары немесе басқа да ұлттар көбірек қоныстанатын бірқатар басқа да дара этнографиялық аудандардың ауылдық жерлерінде басым болып келеді екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл біздің көп балалыққа деген адамдардың осы қазіргі заманға сай, сол үшін мен де отбасында көп бала болғанның қандай жақсы екенін сезу, білу әрқайсымызға бұйырсын, қымбатты тыңдармандар. Шынымен де бүгінгі тақырымыз балалы үй базар деп жатырмыз. Сондай отбасынан шыққан адамдар болса, біздің тыңдармандарымыз болса, хабарласып ой пікір бөлісе отырыңыздар. Біз сіздердің хаттарыңызды және қоңырауларыңызды күтеміз. Ол үшін бізге хабарласыңыздар 877-724-30 телефон нөміріне хабарлассаңыздар болады. Қазір ары қарай тағы да бір әнге кезек беріп алайық.
Я
қымбатты тыңдармандар, жалғастырамыз. Ерке Есмахан әншілеріңіз бұл бал сезім әні болатын. Енді кезекті қазір осы біздің тұрақты айдарымыздың бірі бұл қызықты және таңқаларлық айдарына берек. Я бізде бүгін топтамада қандай қызықты осы уақиғалар бар екен, танысып отырыңыздар. Ақшта 68 жастағы зейнеткер мен оның 22 жастағы немересі бір күнде университет бітірді. Бұған дейін әжесі мен немересі үй тапсырмасын бірге орындап, емтиханға да бірге дайындалып келген. Я бұл туралы шетелдік CTV арнасына сілтеп, stan.kz ақпарат агенттігі хабарлайды. Өткен жылдың мамыр айында 68 жастағы Тереза Лайлз бір кездері өзі тастап кеткен университетті бітірмекші болған. Ол 1967 және 1970 жылдары аралығында студент болып, 3 курсты аяқтаған. Сондықтан да диплом алу үшін оған небәрі 6 сабаққа қатысу қажет болған. Бұл кездері әжесі оқыған университетте бұл күндері оның немересі Зури Лайлз оқып жатқан. Осы орайда әжесі мен немересі бірігіп үй тапсырмасын орындап, емтиханға бірге дайындалып келген. Қаңтар айында Зуридің анасы көз жұмған. Сол шақта бойжеткен оқуын тастап кеткісі келген. Алайда әжесі оқудан шығу арқылы анасын қайтара алмайтынын айтып, немересін тоқтатқан. Мамыр айының басында екеу диплом алып, оны табыстау салтанатына туысқандарын шақырған екен. Қызық екен өте. Немересі мен әжесінің бірге диплом алғаны өте қызық екен. Және тағы да бір осы оқиғаға көз сала кетейік. Үйсіз қаңғып жүрген ер адам жағажайда өзіне сарай тұрғызып алды. Бразилияның Рио-де-Жанейро қаласында қаңғыбас ер адам жағажайдан өзіне құмнан сарай тұрғызып алып, сол жерде 22 жыл бойы тұрып келеді. Бұл туралы Quartz басылымына сілтеме жасап, stan.kz хабарлайды. Баспанасы жүрген Марцио Маталиос құмнан түрлі мүсіндер жасаумен әуестеніп, артынша құмнан сарай тұрғызған. Құмнан тұрғызылған сарайының бір бөлмесінде кітапхана мен кітап дүкені орналасқан. Ер адам сол арқылы табыс тауып отырған көрінеді. Айта кетсек, Рио-де-Жанейро баспананы жалға алу құны тым қымбат. Пәтерді жалға алу құнының орташа мөлшері елдегі орташа жалақы көрсеткішінен 2 есе жоғары екен. Қымбатты тыңдармандар, ол біздің бүгінгі қызықты да таңқаларлық оқиғалар айдары осындай болды. Шын мәнінде таңқаларлық жағдай екен. Ары қарай біз қазір бір әнмен жалғап алайық, содан кейін қайта қауышатын боламыз. Жұбаныш Жексен ұлының Өкінбе сен әнін бірге тамашалайық.
Love.
Ары қарай жалғастырамыз. Я, қымбатты тұрма, бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбын естеріңізге сала кетейін. Я, балалы үй базар деп бүгінгі таңсәрді бағдарламасын жүріп жатыр. Естеріңізде болса, я, егер хабарласам десеңіздер, хабарласуларыңызға әбден болады. Я, ата-анаға көз қуаныш, алдына алған еркесі, көңіліне көп туаныш, гүлдену бой өлкесі деп, ұлы Абай баланың ата-ана қуанышы, гүлденген үміт, арман екенін тебірене жырлайды. Әлемге әйгілі ғұламалар мен ақындардың ата-ана махаббаты, перзент парызы жайында тебірене айтпағаны, жазбаған аз деуге болады. Я, олардан қалған асыл сөздер қаншама. Осындайда тағы да дана Абайдың сөзі ойға оралады. Адам ата-анадан туғанда есті болмайды. Естіп, көріп, ұстап, татып ескерсе, дүниедегі жақсы жаманды танидағы. Сондайдан білгені, көргені көп болған адам білімді болады. Естілердің айтқан сөздерін ескеріп жүрген кісі өзі де есті болады деген екен. Я, баланың ата-ана алдындағы ұлы парызы, мейірімі мен жақсылықпен өтелмек. Бала ата-ананың көз нұры, көңіл қуанышы. Ұл қыз ата-анасын қуанышқа бөле, бақытқа жеткізу үшін ең әуелі әдепті болу керек. Әдепті болып, өскен бала ата-анасының қас-қабағына қарап, қал жағдайларын айтқызбай аңғарады және олардың ішіп, жеп-ішуі, киім-кешек, ұйқы демалысын қадағалап, әр нәрседен көңілдерін тауып, мерейлерін өсіреді. Бала өзін әлпештеп өсірген ата-анасын дәл осылай әлпештеп аялауға міндетті. Сәби шағында өзін қалай бағып қақса, қартайғанда да солай алақанға салып мәпелеуге борышты. Я, әдепті де адал ұл қыз ата-аналарына көз тірісінде қызмет көрсетулерімен қатар дүниеден өткеннен кейінде оларды жиі еске алып, олардың өсиет аманатын қалтқысыз орындап, қалып қойған қарыздарын өтеп, замандас достарына құрмет көрсетіп, тұруға тиіс. Ендеше баланы сеніммен тәрбиелеу зор нәтиже береді деп ойлаймыз. Я, балаңмен дос, сырлас бола біл. Ешқашан қаталдықпен адамды адам ете алмайсың. Қатыгездік баланы ашындырады. Я, жүрегіне өшпенділік тудырады. Содан сырттай бағынышты көрінгенімен ішке қарсылығы өсе береді. Қарсылық-қарсылықты туғызады деген физиканың заңы бар ғой. Қай уақытта да жұмсақ қаттыны жеңеді. Су жұмсақ тамшылап тұрып тасты деседі. Әке шеше ретінде қоқаңдап, өз ойыңды тықпалай берсең, баланың тұлғалық қасиеттері ашылмай қалады. Бетінен қақпа, бірақ белін буып жолға сал. Дүниедегі мақсатының да міндетінің де ең үлкені ол ертен күнге өнегелі парасатты ұрпақ қалдыру. Яқын батыратын армандар, бұл біздің балаларымызға деген беретін тәлім тәрбиеміз осындай болуға тиіс. Шын мәнінде де балаларымызды жақсылықпенен, жұмсақтықпенен, сүйіспеншілікпенен тәрбиеленгенде не жетсін. Ал енді қатыгездікпен ұрып соғып тәрбиелеу ол дұрыс тәрбие емес екенін біз бұрыннан білетініміз білеміз. Я, сондықтан батыратын армандар, балалы үй базар демекші, балаларыңыз қаншалықты көп болса, сол шақты үйлеріңіз қуанышқа, шаттыққа толы болатыны біз кәміл сенеміз. Қымбатты радио тыңдармандар, біздің бағдарламамызда өз мәресіне жетіп қалды. Бізге бөлінген бір сағат көзді ашып жұмғанша өте шықты. Сіздермен шын мәнінде бүгінгі бағдарлама сіздерге ұнады деген ниет темін. Шын мәнінде балалы үй базар, баласы үй мазар демекші, біздің бүгінгі негізге алған мақалымызды жан жақты аштық деген ой ниетім бар. Шын мәнінде де сіздер де осы балаларыңызға қандай дұрыс тәлім тәрбие беріп жатсыздар, осыған ден қойғанымыз дұрыс. Шын мәнінде қазір ғана оқып кеттік біз, су жұмсақ бола тұра, тамшылап тұрып тасты десет дейді. Сондықтан да біз сол жақсы қасиетімізді, жақсы әдеттерімізді балаларымызға аманат ету, балаларымызға қалдыру ол біздің парызымыз. Сондықтан да болашағымызды ойлайтын болсақ, балаларымызға дұрыс тәлім тәрбие беру, кішкентай кезінен ұл-қыздарымыз әке шешесінен көріп өсетіні бізге белгілі. Сондықтан да айтады ғой, баланы үйретудің қажеті жоқ, баланы көрсету керек деген сияқты. Балаға көрсетсең сол нәрсені істейді, ал ананы істе мынаны істе деп айтқаннан ешқандай келіп кетер пайда жоқ. Оның орнына іспенен көрсетсеңіз ол балаларымыз, ұл қыздарымыз сол біздің ісімізді қайталайтын болады. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, мен енді сіздерменен келесі аптаның дүйсенбі күні қайта қауышатын боламын. Бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат, келесі таңсәрінің келесі санында кездескенше қош сау сәлеметте болыңыздар. Қазір осы бір әнмен біз аяқтаймыз, қымбатты тыңдармандар.
Ұнатамын, өзгелерден сені қызғанамын, бағым бар болғанына мен қуанам. Білмейсің бірақ, жүргейсің жырақ, сағындым. Сені сүйдім, ғашық еттің мені, қатты қатты сүйдім. Күндіз түні сені Құнтың